Kalata gwa Pauli ku Bagalati. Bagalati uruturo urwa kwanda.
Pauli ontomigwa ojo kuberekirwa kwake kukafumire mundu pamo okwendera mundu. Lori kwafumire mwa Yesu Kristi na Kiara ojo alinsiosise mbafwe. Pamo pene na bakiresite ababale nagwe. Biko fitomera oruponyo ifipanga fya mugalatija bikuti. Kiara tata gwetu nuntwa Yesu Kristi awapegeli piana nrutengano. Kunongwa ja kutwabura uswe mfienja efibibi efi Kristi. Alinkuininga okutufwera pambibi sietu okukongana nobuigane bwa Kiara. Kange tata. Emi kigwege Kiara buira na buira. Ameni. Lori nkubaswiga omwe na kalenga itoro. Mukontaga ojo ababerekire omwe mwipiana lya Kristi. Mukurabera kwibangiri ringi. Mbwana roli likajako na limwe libangiri ringi. Roli nikojoba sisisi papo. Balipo abando bamo. Aba bikuwa Sofania. Nukuronda ukuliandula libangiri lya Kristi. Roli na papo lenga Josue. Pamo kwa ndomi ojafumire kumwanya. Ikulombelera elibangeli ere lele pasima kule ere tukabalombelera omwe jofikote agundirigwege kubupyutigwa bo apa tutalile ukojoba ni kuandisha kange nikuti ujulenga ikulombelera elibangeli ere likendene na ere mwaliambilire jofikote agundirigwege kubupyutigwa kalelero ngulonda ukuta bandu bandu ufyege hema ngulonda ukuti Kiara andu ufyege. Ngulonda ukuti mbakierege abandu. Denga na kale na atege mbakierege abandu. Poangale ngaja mbombi kwa Kristi. Nikulonda ukubabura mweba mietu ukuti ilibangiri ele ngulumbirira. Nikatende keshigwe numundu. Ngali ambilire kufuma kumundu jumo. Kange na jumo akamanyisiamo iliene. Lori yo Yesu Kristi jo alisetukishe one libangiri. Muborigwe muno bumi bwango bwajelire bonde nduiteko lwa bajuta. Muno na kifuimiraga kipanga kya Kiara no kukifujura. Ndi kukendelera okukionanga. Na bakendira bajuta bingi abinangu mungolero okukonga oluiteko lwa bajuta. Na alisosishe fijo okukonga enyiho syabanyenya bitu. Lori mwipiana lyake Kiara. Alinkosalira ngani bongali nukupapigwa. Alinkungolera ukuti numbomberege. Ukunsetura mwanake kumyango kuti ndumbirerege inongwa syake nunu kubapanja. Ngabukire kumundu na jomo ugwakumbura mbubombero. Kope na ku Yerusalemu ngabukireko. Kukubaketa babatalire. Na kumyango kuja bafundigwa. Loli na kalenga itoro ndinkubuka kukisu kya Barabu. Pokangi ndinkugomokera kunda masika. Dero pa nyuma pa fienja fitatu ndinkufyoka kubuka ku Yerusalemu kukunketa Kefa. Peteri ndinkutugala nagwe emirongo mibiri. Ngali mbwenemo umfundigwa ujunge loli mwene Yakobo ugwa myabo gwantwa. Yesi ngo simba siana roli ndikutungulupa. Na bono na apa Kiara ikungeta. Pa nyuma ndinkubuka mfiso fya musilija na mukirikija. Akabalero karakara abakresite bamfipanga fya mu jutai bakale mbwene masone. Basi menye siene esyabange bajobaga batigi. Umundu uju alisibire kutufwe mauswe. Deleno ikulolombelera oluiteko olo pakwanda alondaga okurugoga. Popapo bali nkwenda nokumwimika Kiara panongwa jangu une.
Bagalati uruturo ulwa bubiri.
Pa nyuma bafikendire fyenje kalongo na fina ndi nkugomoka kubuka ku Yerusalemu pamupeni na Barinaba. Nali mwegire na Titi tuli nkuja nagwe nabukaga papo Kiara alisetukishe. Isi akote mbukege. Botu ije kile na bakulomba. Ndiko wale ingania isi andomi. Jaivangeli esi ngulombelera kubapanja. nabombire buno buno okuti embombo jangu eje nabombire lutasi na eje ngobomba lereno jingale ja kutaga itolwa maka umwinango titi na papo ale ngiriki akafimbere sigo kubutigwa pale mabandu bamo ababite kaga okoja bakeresiti bale nkuingelera mbukomu nkipanga bale nkolonda okumpera mbutigwa abandu bababa balingire nkutendera bwabuke obu tulinabo nkuipinyanya kwetu na Yesu Kristi barondaga okutupera batumwa tukabitike na panandi kokote obwanaroli bwa ibangeli bujege na numwe buira doli aba babonekaga kujya barongosi ngojo basisisi papo kumyango sikajape sya kunyomosya mundo bajelire kyara atikosalira mbununu kumaso abandu bara bakale nyongire punasimo embya loli asiwene okote kyara alembere embombo ja kulumbirira libangeli kubapanja bo apa alimpere peteli embombo ja kulumbirira libangeli kubajuta namanga maka ga kyara une ndi nkuipera mfundigwa gwa mbapanja bo apa Kefa peteli alipelile mfundigwa gwa mbajuta Jakobu Kefa Peteli na Johani bo aba babonekaga okoja siombanda bali nkusiagani okote kyara ambere une mbombo ejaluko lwake bali nkutupa une na Barinaba ekeboko ikirero ekiabulira nisi okote tubukege kubapanja abene babukege kubabutigwa siene esi basilondaga okote sio tubombege koko bakumbuka abalondo nkipanga kyabo imbombo jijo nijulile fijo kubomba bo Kefa Peteli isile mu Antiokija ndi nkunkemera pabweru itoro na manga ali nilinongwa pakwanda bo bakale okufika mura mura abandu bamo abatumigwe na Jakobu Peteli aliaga ifindo na bapanja doli pa nyuma bwa bandu bafikire alinkuikwaba alinkusita okulya nabo papo abatiraga ababarondaga okubapera babutigwa abapanja ndipo papo abajuta bange balinkwenda nokuja basiobi pamopene nagwe Peteli Jope na Jobalinaba alinkuingera mbusiobi bwabo bomba bwene okute bakagoroka Mbwana roli wa ibangeli na alimbulile Kefa Peteli nkeni mbandu bosa na atile ogwe ole njuta doli kubomba okufwana wapanja okote bakongege esyabajuta pobagire bulebule rero okubafimbere esyabapanja okote bajege bo abajuta na roli oswe tulibajuta okupapigwa tukaja bapanja abatulanongwa Doli tumenye ukuti ikumanyanira na kiara nduiteko lwa mwa Yesu Kristi. Momma nkukonga esi ululagiro dukulonda. Na nuswe tumuitike Yesu Kristi ukuti tumanyanege na kiara ukuendera nduiteko lwitu lwa mwa Kristi. Momma nkubomba esi ingomeresio sikulonda. Na manga kajako na jomo mundu oyo ikumanyana na kiara ukubomba esi ngomeresyo sikulonda. Dinga usi lero botu kulonda ukumanyana na kiara nkuikungane na Kristi. Lero siwonike ukuti tulibatula nongwa kalipo Kristi kuipera mbombi wabu tulanongwa na kamo na panandi. Lero linga nikusijenga kange esi na panguile. Pongu isisimekesha ni mwene ukuti nari nsovi. Doli bo muno ululagero lujelire one mfuire ngogigwe nululagero lulo ukute njege mumi mwakiara ngomeligwe lomo na Kristi pakikohekano polero ngaja june kange nende mumi lirino nde mumi kunongwa ja luiteko lwa kumutikira umwana kwa kiara ojo alenganire kanga alifuirire ndikulekane lipyana lya kiara ujulenga amanyene na kiara okwendera mungomeresyo poko okute kirisite afuire itoro akafifuelile na fimo.
Bagalati uruturo urabutatu.
Mwe Bagalati, mwe bakonyofu mwe. Juani abarogire. Buno mwasi wene maso indinganyo isyambweru itoro isyabufu bwa Yesu Kristi pa ikoekano. Mumbole kene yaka. Bure mwaliambirire mbepo kwa kiara kunongo ja kubomba esi ingomelisho chikulonda. Pamo kunongo ja kuti mwalipelike. Nukuli iteke libangeli koko tefiki ukote mujege bazita mahara bububo. Mwali andile mwambepo wa kiara nilinopo kange mkulonda kusimarekesha maka genu mwibene ngemba siosa esi siabonike kumienu sikale na mbombo na jemo na loli sikale siaitoro ngemba apa kiara ikubapa mbepo nukubomba efika mienu ikubomba sisisi papo mukubomba esi ingomeresho sikulonda pamo papo mukupeleka nokuliteka elibangeli sifuene bo ape lisyu lya kiara likojoba esi Abrahamu likuti
ale muitike kiara lero panongwa jaruitiko rwake kiara alikunjoba okuja ngorofu
pofi kote musyaganiege lero kuti abando ababali noluitiko boba nkikoro kya Abrahamu na roli. Elisho lya kiara lya sibonile ngani lijoro okote kiara isa kumanyanaga nabo abapanja okwendera nduitiko. Bunobuno lero elisho lya kiara lya lombelile endomi enunu kwa Abrahamu nkabalero akatasi kaijoro lya atire.
Kiara isa kubasajiraga myako abandu bose abakiso.
Abrahamu alitike kange asajigwe. Bosile bunobuno na kule aba bikuiteka bikusajigwa bo apa asajigwe umwene. Aba bitotike nduiteko lwakusijiteka ingomelesyo bagunigwe. Na mangelisho lya kiara likuti.
Uju linga wira itoro atikusijiteka siosa isi simbiwe mwakarata kwa ngomelesyo jo agunigwe na kiara.
Lirinu posili pabweru ukuti na jomo mundu ujikumanyana na kiara kunjira jango meresio. Na mange ilisho lia kiara likuti.
Mwene umundu uju amanyene na kiara nduitiko joisa kujanga kukubumi.
Lero ingo meresio sikafuma nduitiko lwako mwitikira kiara. Lori ujulinga ikusikonga mo isa kukabiraga ubumi mumo. Kirisiti atubangire kukigune kyango meresyo apa iperaga kigune kunongwa ya kutupoka uswe. Na manga lisimbigwe lilikuti.
Ngunigwa omundu wesa uju atulikiwe pakipiki.
Kiresite abombile sisisi ukutulusajo urukyara afingire na Abrahamu bapegigwe abapanja ukwendera mwa Yesu Kiresite. Kokuti tuambilelege nduiteko mbepo uju kyara afingire ukutupa. Mweba mitu, leka njobere mure esi siriko buira mbomi wetu. Denga bando babere bitekene mure simo, balo simbirepo ne saini uluitekano luavo. Atiko japo na jomo ugwa kuromora, pamo ukurongera po simo. Kiara afingire efingo siyake kwa Abrahamu na kumbeju jake. Ubusimbe butikoti na kumbeju siyake. Dori bukoti na kumbeju jake ikumbara jumajue na itoro jukirisiti. Esingubara sio siakoti urufingo uru kiara afingire na Abrahamu. Lukabagira okomoligwa ni ingomeresio. Esi siakongire ukuisa bofikedire fienja baamia bana na marongo matatu. Lerolenga ekirengo kikufumira mungomeresio. Boke kaja kia ndufingo. Dori mwene kiara alimpere kilingo Abrahamu, alimperire ndufingo. Polero ingomelezo siale siambombo jafiki, siale ongeligwepo pamwanya parufingo, kunongwa ya kunangesia muno sijelire ingiranyo mpaka okwisa kufika mkabalero kakwisira imbeju ya Abrahamu eje urufingo lwafingeligwemo. Ingomeresyo kyatwaligwe na bandumi ukwendera nkiboko kya ndamuri. Undamuri ati kubomba mwene kyara ikubomba mwene itoro. Kale rero potutigi ingomeresyo sikupingana ni fingo sya kyara himma na kamo. Papulinga abandu bosa nkisu basi ambilile ingomeresyo imbera bumi ngali omundu gwesa amanyene na kyara bo ikusikonga. Loli ilicho lya kyara likuti ikisu kyosa kilipase pamaka gabo tulanongwa fyobene ikipegwa eke kyafingirigwe mwa Yesu Kristi bikopegwa ababitike. Loli boka kale okwisa kabaliro kalwitiko ingomeresyo syatupinyire okufwana banyororo okwisa kufika pakabalero kakubonekera ulwitiko. Kokote ingomeresyo situlindilile okwisa kufika pabwisiro Kirisiti okote po twise tumanyanege na kyara nduitiko lilinolero apa kabalero kalwitiko kiisire ingomeresyo siti kutulindilila kangi monduiteko muno mwesa mujelilo kuja bana ba kyara nkuibomba nagwe Yesu Kristi mwalioke sigwe mwa Kristi lero lino mufwero ubumi bwake jujo polero unjuta nungiriki baka kindana akajapo nuntumwa numwabuke akajapo na jomo nunyambara nunkikuru mwesa mule jumo jwene mwa Kristi Yesu. Denga mule wa Kirisiti, bo mule mbeju ya Abrahamu, bo mule ba kuingirapo ikirengo ikikyara afingire.
Bagalati uruturo uruabuna.
Dero nikujoba nikuti, denga uwapa kirengo tasya kari nkeke, ati kukendana nuntumwa na papo ifyuma fyosa fyake. Akabalero kosa iko japasi, pariaba vikunswira, naba bikundendelera mpaka kuisa kufika pakabalero aka alagirire ngani uguise botole na nuswe botasi tukale tole bakeke twale batomwa ba mipepo ya pakisu ntobalero twaijoro doli lero kumalekesho wokisire akabalero aka kalondigwaga kyara alentumiro mwanake umpapigwa munkikuru uju alipase pango meresio. Kokuti ababangege ababali pase pango meresio ukuti oswe tuipelege kuja bana ba kyara lilinolero apa mule banake kyara alintumbile mbepo kwa mwanake mundu umbula sietu uju ikukuta ikuti aba kokuti tata polero ukajantumwa kangi loli ulimwana lero kunongwa jakuti ulimwana kyara isa kukupaga fyosa efi ababekelira banake ijoro bamukamanya kyara mwali batumwa bafipeligwa efi mbopeligwa fikaja bo ba kyara doli lereno apa mumenye kyara pamu apa mumanyigwe na kyara pomubagire burebure gugomokera kangi kumipepo imyonywa emipera kesa okute gyoge bakabege nongwa jafiki mukulonda okute mujege batumwa kangi losa itoro mukugemika masiko gamo emyesi gemo utubalido tumo ni shenja fimo ukoja fiaka ni kupasia ukutike ingamo imbombo eje na vijolire na atagire itoro amaka ngubasoma mweba mietu mujege baune keta une ndi baumwe mukambombera na simo embibi une mukukumbuka esi syalembelile ukulumbirire libangiri kumyenu pakwanda jale nongwa jakuti nale mbine doli na papo kajero kambere gwangu lwali rugero ulunywamu kumyenu mukale siokire mukale ndagire konongwa bosisisi doli mrenko nyambirira okufwana mukumwambirira wandomi wa kyara ojafumire kumwanya okufwana mukumwambirira jo Yesu Kristi mwale nulusekero fijo sibonike shafiki kange une mbagiro kubabula omwe okote denga siitikaga ngali mufyolira maso genu kumba une lereno poni pelire ndogo gwenu kunongwa jakuti une nikubabula isyana roli umwe abandu abange bara bikunangesha okubagana fijo umwe roli esi bikoronda okubomba sikaja nunu esi bikosilonda chosya kubapagula umwe kumyangu okote mubijulirege babo naroli konunu bwira itoro okubijulira bangi mumbombo edunu pomma pende pakabalero ka koja pamopene na numwe une banango okufwanda bo apa unkikuru gwa Rwanda ikutamigwa pakabalero ka kopapa umwana une ngutamigwa kangi ngwigonja kondongwa jinu mpaka papo kresite isa kubombigwa mudumbula chinu kwa ajaka kununufijo linganali pamopene na numwe ulu lirino papo pongali njagire enjira eje jibagire okubabombera umwe munyalangenye fijo amumbule umwe we mkuronda ukolagirigwa ningomeresyo mutikupeleka esi ngomeresyo sikujoba sikuti Abrahamu apapire abana abanyambara babiri jomu apapire munkikuru jungi munkasi ujo aliegire ogwa muntumwa jo apapigwe olwambere itoro umwene ogwa mbwaboke jo apapirigwe ndofingo lwa kiara inongwa sisisi siperire kifuani kesio aba kikuru babiri bababa kifuani kesio kya fingo ibiri ulwa kwanda lolula lwabombigwe pakiamba Sinai Hagari yo uju abanake bikupapirigwa mbutumwa lero Hagari kyo kiamba Sinai ekikirimwa Arabija pamopene na banake lori Yerusalemu ugwa kumwanya jo mwabuka jo nkikuru gwa bwegi jo juba gwitu na manga lisimbigwe lilikuti
Usekerege gwengumba gwe utikupapa lataga ulirege nurusekero gwe ukigonja mosiko pakopapa uno unkikuru uyu akegigwa alina abana bingi ukunkenda uyu egigwe alinunyambara
nilindolero umwe mweba myitu mlebana bakyara okufumira ndofingo lwake okufwana bo muno ajerire Isihaka Nkabalero karakara uja papigwe kumbire itoro amfue maga uja papigwe maka gambepo kwa kiara. Bosile bunobuno na lirino. Dori elisho lia kiara likote fiki likuti.
Mkage unkikuru untumwa no mwanake. Na manga umwana kwa ntumwa atisa kuingirapo ikirengo pamopene no umwana kwa mwavuke.
Popapo lero mweba mitu. Ose tukaja bana bantumwa, lori tulibana ba mwabuke. Bundobuno leru mweba mietu, ose tukaja bana bankikuru ntumwa, lori tulibana bankikuru umwabuke.
Bagalati uruturo uruabuhano.
Kiresite aliamwile okote tojege bando babuke. Bundobuno leru, mwijomikege ukwema mumbwabuke. Mungiji tekesiaga ukoja batumwa kangi. Mukete, one Pauli nikubabura nikuti. Denga mkujitekesia ukubutigwa kukieni. Bo kiresita kaja na mbombo na jemo kumienu. Nguandesha kange ukubasoka ukuti. Gwesa uju ikuiteka ukubutigwa. Jofikuti asikonge gengomeresho siosa. Mwe mkulonda ukubuagira mungomeresho ubugorofu. Musokiremu mwa kiresiti. Mwepuike mwipiana lia kiara. Oswe urusubiro rwetu lolo akote kiara isa kutupa bugorofu. Sio esi tukosigulera maka gambepo wa kiara. Okufumira nduite kwa rwetu. Na manga lenga tuipinyenye nagwe Yesu Kristi. Obobutigwa nubusita obobutigwa fikaja na mbombo na jimo. Urukuromba lorwiteko ulurukuendera ndugano. Wabo paga kanunu fijo. Juani akuperire okote uleke ukusikonga isyana roli. Akusongile bure bure. Urusongo uru lukafuma kuri uju ababirikire umwe. Unkese pope na palinga nande itoro gukutupesia ekifuge kiosa. Ndenurusu ubero muntu wa okote utisa kujaga ni nyinogono esingi isikendene nisiangu. Kange umundu gwesa uju isa kubasofaniaga umwe pope lenga aje juani isa kufundigwaga na kiara. Dori one mwebamitu. Lenga ngale ni kulumbirira okote okubutigwa kutikuiteka okukuleka. Bofiki ngale ngufuwe migwa. Lenga bosiari poangali kulumbirira kwangu isa kikohekano kia kirisiti kutikutwala obutolwe na bumo. Na aliganile okote abandu aba bikwa sofania umwe bifurege bene. Umwe mwebamitu. Mwabirikirigwe okote mujege babuke. Lero obwabuke bububu. Bungi iperaga okoja dolalo. Lwa kwendapo ifinyonyo fienu. Fiambere okote fibakavege umwe. Loli lorugano. Loli bapelelege lwene okubombanira. Buno ingomerisho siosa simarekire ndulagiro lumo lwene. Okukongigwa ululukuti.
Unganege unino wopapo kuiganile kuimwene.
Loli renga mkurumana nukuriana muandege okoti mungamalanaga. Nikubabura nikuti, uluendo luenu lujege lwa muambepo. Po mutisa kufibombaga efinyonyo fyankisu. Na manga efi umbele kwa ambibi gukuronda fikendene na efi mbepo ikuronda. Kange esi mbepo ikuronda sikafwana. Na esi umbele kwa ambibi kukuronda. Fio fibere fififi, file kirugu. Sisizi kwa okote, mukabagira ukubomba esi muiganire muibene. Lenga mkorongo sigwa na mbepo, po mtikoja pase pango meresio. Esi umbele kwa ambibi kukubomba, sio sitipabweru itoro. Uburogwe, ubunyari, nuburufu kuburogwe, okuiputa kwa giabakiara nubulosi, isi akurugukana, nisi akurwa, isi akopeka nika nkipanga, nisi akukafurana, ubofi, okuitekerera, uburufu kufindo, ubufuguja, nisi inge sisifwene bo sisisi, nikuba soka lirino, bo apa na abasokire urutasi. Ababikubomba siosa sisisi, Boba tisa kuingirapo pakiringo kia kitangala la kia kiara. Loli eseke si ambepo, lolugano, ulusekero, ulutengano, ubofinda ngoma, ubororo, ubonunu, uluiteko, ubutenga mojo na ulufimbiresio. Ingomelesio sitikula sana nasio sisisi. Abene loli ababaji ukiresite Yesu. Bago komile pakikoekano mbili guavo. Kwa mbibi. Bagogogire rumo nefinyonyo. Nindo tomero siyavo. Mbepo atupere obomi. Kumbagire kope. Nukubulongosia obomi buitu. Tungi itufiaga. Pamo kufukana. Pamo ukubikirana obofi.
Bagalati uruturo urwantandatu.
Mweba mitu. Denga jomo ambula nigwe. Ome mwemule na mbepo fikote mungolo siege. Lori fikote musibomberege mbororo. Na nungwe guitimege okote ingero singa kwa agaga na nungwe. Mupokera nilege efituaro fienu. Pomu kujaga bakonga ngomeresio siakirisiti. Ujulenga ikuijinogona okoja jonongi ndebe bolendo itoro. Bo ikuisioba mwene. Umundo jomo jomo ipimege jojo kajero kake. Denga kanunu po abagire okuitu kefia mure esi abombile jojo mwene. Kesita kufani kesia na esi abombile ujungi. Na manga umundo gwesa kumbagire okupemba kituaro kiake jojo. Umundo oji kumanyisigwa elisho liabu kirisiti. Jofikote ajabanege nagwe umanyisigwa ke fiosa ifinunu. Efi alinafyo, mungi isiobaga muibene, kiara atukobeligwa, umundo ikutondola fifyo ikubiara. Ojo ikusopera mfinyonyo fyambere, joisa kutondolaga ubufwe. Lolyo julinga ikusopera mwambepo, joisa kutondolaga ubumi bwa bwira. Buno buno lero tunga katalaga kubomba enunu. Na mangalenga tutikufwa umojo, tuisa kutondolaga pakabalilo kantondolo. Lero botule na kabalilo, tubabombelege enunu abandu bosa. Fijo abatole ba nyumba jimo nabo nduitiko. Muketa masimbo bunywamu bondipa kwa simbira lilino nikibuko kyango jujune. Abandu aba bikoronda ukoboneka obununu umbere mu nyuma nokuitufya. Bikobomba sisisi ukuti igikoekano kya Kirisiti kinga batwaliraga ingubiro. Bope ababutigwa batiko sikonga ingomeresyo. Loli bikolonga okote omwe mwambirire obutigwa okote mo bitu kefiege mibere genu okutabene baba penduire omwe. Loli one ndisa kuituke fiamo siko kando kamo. Loli mwene kekoekano kyantu agwetu Yesu Kristi. Ukoendera nkekoekano ekiso kefuire kumyangu. Nine mfuire kukiso. Okobutigwa pamo okusita kobutigwa kukaja na mbombo na jimo. Efipara kwa kuandigwa kupapigwa. Aba bikurukonga ululagiro lululu mbomi wabo. Ulutengano ni kesa fijege nabo. Dujege nabo abene na abandu bakiara bosa. Ukumalesia na jumo angandisiaga ukundamia une. Na manga amakoko agandinago bumbiri kwangu. Ikunangesha ukute one ndintumwa kwa Yesu. Ilipiana liantwa gwitu Yesu Kristi. Diolijege ni mbepo siamunda mienu mweba mietu. Ameni.